Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til BT, hvor vi sidder bænket i studie 8, klar til at skyde weekenden i gang med en masse god sladder. Hvis du vil se med, så kan du hver fredag gå ind på bt.dk eller på BT's eller Det, vi taler om Facebook-side, hvor vi altså sender live. Og i dag, der kan du se chefredaktør på Illustreret Videnskab, Jonas Kulratje. Teaterredaktør på Berlingske,
Jakob Sten. Det er ligesom sådan cirkusnavn.
Olsen.
The Flying Mullet.
Og tv-producent Thomas Hørlin. Hvordan står det til os, ja?
Det står sgu ikke så godt.
Nej!
Nej, men det gør det jo hele branchen, og har det jo af helvede til.
Nå!
Det TV-branchen, det er ikke noget. Det er ikke et godt sted lige
op. Det tjener man ingen penge på.
Hvorfor er det så lortet?
Jamen, det er fordi, at det er jo alle de her, det er jo så mange forskellige kriser, der er kommet ind over hinanden, ikke? Men blandt andet det her med, at man er jo gået fra at have en masse kanaler, som hele tiden skal fyldes op med noget indhold, hvor du har altså TV2, hvor mange kanaler, 5-6 kanaler, og Danmarks Radio, det lignende antal, og alle skulle have alle de her kanaler. Mm. Og så går man jo over til, at en meget stor del af sceningen, i hvert fald den attraktive sening, er streaming. Og hvor mange nye programmer skal der være hver dag på en streamingtjeneste? Knap så mange. Mm. Så det vil sige, at simpelthen antallet af programmer, som der skal produceres, er langt lavere. Og det betyder, at der er krise i alle, altså i hele sådan, den almindelige tv-industri.
Vi talte om på et tidspunkt, at du skulle til at sætte dit hus til salg.
Ja. Laver jeg en mærkelig lyd?
Ja, der er sådan noget, der piver af dine sko. Nu er det holdt op.
Nu er det holdt op. Jeg sidder helt stille i tøjkjort.
Nej. Har du sat dit hus til salg? Eller?
Jeg har sat mit hus til salg, og der har faktisk været nogen, der kigger på det i dag.
Ja.
Og jeg har jo håb, fordi var det forleden dag, at de sagde, at boligpriserne
nu stiger de igen.
Ja. Så begynder man jo at håbe. Men jeg vil sige det sådan, at jeg har haft det til salg siden december, og der har altså ikke været mange at kigge på det. Og de er ikke engang, dem, der har kommet og kigget på det, har ikke engang kommet med et fornærmende tilbud.
Hvor mange millioner skal du have for det?
Jamen, hvis du har 14, så siger jeg ja.
Okay.
Ja.
14 millioner?
14 millioner.
Mm. Og sådan, hvor mange kvadratmeter taler vi?
Ah, det kan jeg sgu ikke engang huske. Men i hvert fald, der er masser af plads.
Ja, det er rigtigt. Jeg har været hjemme hos dig nogle gange.
Ja, det er det.
Du har ikke første salen, vel?
Jeg har ikke første salen.
Du har kælder og stuer.
Ja, og det er alt sammen moderniseret og ser fantastisk
ud.
Jeg kan kun anbefale
at købe det. Jeg har ikke så mange penge. Men, og så er der noget have, og så er der jo også en syg adresse.
Det er jo det. Det er et rigtig dejligt sted. Det ligger Nordkro 4. Det er altså meget, meget idyllisk villavej.
De holder nogle
vildvejfester. Meget tæt på Strandvejen og tæt på
Hellerup. I Rigmandskvarteret.
Det er virkelig sådan ambassadekvarteret, ja.
Altså det er sådan noget, når de holder vejfester, så er det 8.000 kroner flaskers vin, I sidder heller i, ikke? Okay.
Det er det. Ja. Det er det. Ellers så bliver der brink.
Jeg spiller der brink. Sprøjt skal vi.
Hvad for noget sprøjt, det der?
Ja. Jeg er også blevet skåret ned på vinen her, kan man sige.
Ja, det kan man sige.
Der er ingen gang set noget vin.
Nej, det er ingen gang set så hårdt.
Hold op. Ja.
Vi har glemt flasken. Ja. Hvor der er en i køleskabet. Ja, det fikser vi lige i løbet af udsendelsen. Personligt har jeg ligget og brækket mig hele dagen i går.
Og kom der til
at ja, det var meget lækkert. Når jeg sad og tænkte, om jeg skulle fortælle, tænkte jeg, det er sjovt, Jacob er, fordi du har kaldt altid toppe med en eller anden syg historie. Nå, jeg har skidt en gang i bukserne. Men ja, jeg blev så dårlig, at jeg simpelthen græd. Kender I det? Man brækker sig så meget, men til sidst, jeg stod bare ind over håndvasken, jeg kunne ikke engang nå ud på toilettet, stod bare sådan
Var det sådan noget fuldskabsbræk?
Nej, det tror jeg ikke, og jeg kunne ikke engang holde vand i mig.
Der er noget meget mærkeligt med at brække sig, fordi det er på samme tid det mest forfærdelige, der kan overgå en, og samtidig det mest vidunderlige.
Ja, fordi man ved jo, at når, det, ja, når man er færdig, men til sidst, stod jeg jo bare brækket vand op, og jeg var så tørstig. Ja. Men jeg kunne ikke holde noget.
Man kommer også
til
et punkt, hvor man ikke engang har vand at brække op i, hvor man bare står.
Ja. Men hver gang jeg drak noget vand, så brækkede det op. Jeg var så tørstig, så jeg kom til at drikke for hurtigt, og så måtte jeg drikke sådan nogle elektrolytter, med sådan noget nærmest drikke 2 teskeer ad gangen og sådan. Så hvis jeg ser lidt dehydreret.
Har du spist noget, eller hvad?
Det ved jeg
sgu. Det får du ser så tynd ud i dag.
Ja.
Det er sådan, det starter.
Kan vi få en rigtig god bulimi? Jeg vil lige reklamere for, at vi optræder i salonen den 21. april, det er altså på fredag, og billetter de kan købes via link i min Instagram eller på Det, vi taler om, Facebook. Og det er altså almindelig udsendelse op på 5. sal her i Pilestræde. Kæmpe udsigt, mega hyggeligt. Vi serverer lidt vin, både inden programmet og i pausen, så man kan måske drikke sin 199 kroner hjem, som det altså koster at komme med. Jeg håber, at I har lyst. I kan altså gå ind på en story i min Instagram eller på vores Facebook, der linker jeg. Skal vi komme i gang?
Mm-hmm. Det må vi hellere.
Ja.
Vi skal tale om, om Kåre Kvist og Pernille Nygaard, hedder hun ikke det?
Det gør hun.
Det gør hun. Det er lidt din historie, Jonas. Skal vi ikke sige det?
Det kan vi godt sige.
Ja.
Jeg faldt i hvert fald over en podcast, hvor hun pludselig talte om det her forhold.
Mm-hmm.
Og vi har jo snakket om dem før, Kåre og Pernille. Og jeg er så ikke så god til datoer og sådan noget, så jeg kan faktisk ikke rigtig sådan afstanden i tid er lidt svævende for mig.
Ja, ja.
Men de var, jeg mener, vi talte om i forbindelse med, at de skulle på en ferie på Tenerife.
Mm-hmm.
Det var sådan hen i efteråret. Eller
var det sådan der omkring?
Ja, sådan noget.
Og det var sådan, de ville ikke rigtig, så vidt jeg husker, sige, hvad de var. Altså andet end vi er venner.
Samtidig med, at de venner. Bare spammede os med billeder af, hvor Kåre flexer.
Ja, og i badetøj.
Jamen altså.
Så man fik
men
jo,
de vil ikke sige noget.
Nej.
Nej.
Og det var så også det, der var lidt spøjst i denne her podcast, jeg så hørte, som hedder
Markus og
Reality-panelet. Og er en 24/7 ting. Der var en, der linkede til den på Facebook, og så lyttede jeg til det, fordi det handlede om dem der, som vi havde talt om. Og det er så det er jo selvfølgelig lidt af et skub. Hun er jo en fremtrædende reality-person, så det er jo måske
har været.
Hun har været med i Paradise og nogle andre programmer.
Jeg vil sige, det vil være nogle år siden,
ja,
vi har
men
set
men vi kender hende derfra, og på et tidspunkt var hun jo sådan, kan jeg huske, hun prøvede sådan ligesom at blive framed lidt som den nye Amalie. Mm. Var det ikke hende, der var sådan lidt spændet dum?
Dumme, Pernille.
Ja. Hun spillede dum, tror jeg, for jeg tror egentlig ikke, hun er så dum. Jeg tror ikke, hun er så dum.
Nej, der er noget med, hun er advokat og alt muligt, ikke?
Ja, hun har vist læst jura.
Nå, okay.
Ja.
Jurist måske. Men,
ja, det var lidt kunstigt.
Men så faldt jeg over den her, og så ville jeg høre, nu taler hun om det der forhold, man ville jo gerne høre. De har aldrig rigtig sådan, de har danset lidt rundt om den varme grød, og ikke rigtig ville.
Jeg vil sige, de har holdt et kæmpe stripshow, men ikke ville sige noget.
Ja, de har ikke ville sige noget.
Det er altså bims på en.
Og de har sagt sådan, om vi er venner, og vi har været på ferie.
Nogle fantastiske billeder, hvor altså, vi lige pludselig bliver fotograferet på gaden med nogle kopper kaffe, og sådan noget. Sådan nogle fuldstændig, undskyld, men de ser så staged ud.
Først, så legede de nemlig hemmelige. Samtidig med, at de konstant lagde tråde ud, ikke? Og jeg kan bare huske, at vi hørte det herinde på min lille redaktion, og der skrev jeg til Kåre, og så var sådan, ja, nej, men de var ikke parate til at tale om det, men vent lige lidt, og vi skal nok, og men, ja, vi skal her, og sådan noget. Jeg var sådan, ja, og sådan noget. Så efter et par uger, hvad er I klar nu? Nej, det er vi ikke, og vi må lige vente lidt, og sådan noget. Og så jeg er meget sådan, og så lige pludselig læser så I ser og hører, at Jan Kørner har lavet, hvis man kigger med, så laver man paparazzi i gåseøjne. Altså noget, der i hvert fald med mine professionelle øjne lignede total stage. Fordi for det første, så er der ikke nogen paparazzier, der bare dasker rundt ude på Frederiksberg på Bredegade, fordi de keder sig en eftermiddag. Så selvfølgelig har man aftalt, eller jeg siger selvfølgelig med mine øjne, jeg ved jo ingenting.
Men vi ved jo ikke, hvad der er sket i det tilfælde, men vi ved jo, at det er en ting, det her fake paparazzi.
Det er nemlig en ting. Det, der også er lidt sjovt, det er, at normalt, hvis nu en fotograf gik rundt og sådan, gud, det skulle da Kåre op, Pernille, og jeg har bare alle mine kameraer med de lange linser, det skulle da tilfælde, så ville man jo selvfølgelig konfrontere dem. Så ville man tage sine billeder, så ville man gå hen og sige, hej Kåre, Pernille, nå for søren, er I kommet hjem fra Tenerife? Alt lugter i hvert fald langt væk. Også den måde, de går
lidt,
på. Og
lidt lækkert
ja,
på.
Ja,
lidt på en søndagstur.
Ej, men det er så langt ud.
Lidt sådan henkastet.
Men fint nok. De har ikke været klar til det, men har alligevel gerne ville ud med det. Og det er, som du siger, Jonas, det er en måde at gøre det på.
Det
er
så kan man komme med sådan små drøb der, ikke?
Jo, men så begynder de der vilde billeder på Instagram at komme. Det ene billede efter det andet. Og samtidig sådan, åh, vi er vilde henne. Nej, vent lige lidt. Er vi overhovedet på ferie sammen? Det ved jeg ikke. Er vi det? Det kan da godt være. Måske ikke. Det må I selv bestemme. Altså, det blev jo bare mere og mere patetisk, synes jeg.
Men siger hun så noget om sandheden, om alt det der,
ja,
man ikke kunne rigtig få hovedet af?
Jamen, så går jeg i gang med at lytte den der podcast. Og faktisk så udspiller det samme sig en gang til. Hun vil ikke rigtig svare på nogle spørgsmål. Altså, han er jo verden der, så går ud fra Markus. Han er vildt optaget af at finde ud af, hvad var det så? Hvorfor er I gået fra hinanden? Og han har så sådan noget ret sjove også. Han siger for eksempel på et tidspunkt, jeg kan jo se, han følger dig ikke længere på Instagram.
Wow.
Og det ved jeg ikke.
Det ved man bare.
Men det er jo bare noget. Ja. Og man
kan
også høre,
det
der, der bliver hun ramt. Altså, for det er hun ikke selv opdaget, tror jeg.
Okay. Gør han ikke det?
Nå, okay. Altså, hun er sådan, så det er en ting. Ikke? Men hun vil stadigvæk ikke sådan rigtig svare på andet, end at hun siger selvfølgelig, jamen vi havde jo en relation, og den er ikke længere aktuel. Men det er jo ikke sådan, vi var kærester, men det er vi ikke mere.
Ja, hvorfor er det egentlig så svært? Altså, jamen, hvad er det for noget? Er det bare opmærksomhed?
Det må folk jo selv op på en måde, men det er jo bare ret sjovt for os, at sidde og lytte med.
Ja, også lidt sjovt, fordi man netop altså, jo ikke har kunnet åbne sine sociale medier, uden at blive spammet.
Nej.
Med hvor gode venner de er,
men
ikke på Instagram.
Ja, nej, var det ikke mere på Instagram.
Men jeg ved ikke, har vi noget...
Altså, jeg har faktisk lavet et lille klip, fordi det, der så sker, det er jo så, mens hun sidder og sådan, nej, men det ved jeg ikke noget om, og det er dig, der siger det, og sådan, vi skal...
Det er virkelig sådan en tale udenom interview,
ikke? Ja, ikke? Så kommer hun alligevel til at sige det her.
Der er sket nogle meget, meget, meget slemme og private ting omkring noget med det. Så det er noget, jeg er meget sådan følsom omkring. Oh. Det er sådan ret touchy-touchy for mig.
Altså, var det omkring ham eller dig, der ligesom gjorde, at du det ikke...
Det var mig.
Nå, det var dig?
Altså, nej, ja, det var noget med mig. Ja. Men altså sådan, ja.
Var det en hændelse eller hvad?
Ja, det må godt sige.
Altså, der er sket noget meget, meget slemt.
En hændelse.
Og noget med mig.
Ja, jeg ved ikke, men det der så egentlig, og det er der, hvor de igen begynder, altså næsten, at jeg får virkelig lange patter. Det er sådan en artikel i BT torsdag. Bla bla bla, de er gået fra hinanden, eller det står der selvfølgelig ikke, fordi vi ved ikke, om de nogensinde har været sammen. Det må vi stadigvæk ikke få at vide. Jeg forstår, der har været en del forvirring omkring os, når forstår du det, Pernille? Og bla bla bla, intet dårligt. Nå, Pernille Nygaard gør det også klart, at der ikke er sket noget dramatisk mellem de to, og at det ikke er grund til, at de ikke længere har en relation.
En aktuel
relation. Så prøv lige at høre det her. Diverse rygter om, at der skulle være sket en hændelse, er ikke sande og taget ud af en kontekst. Der er ikke sket nogen slem hændelse mellem Kåre og mig. Har sådan diverse rygter. Hvad fanden snakker du om?
Det er jo nogen selv, der sætter
i gang. Du er fucking dig selv, der sidder og siger det.
Det er ikke når man siger det.
Det er meget, meget vanskeligt at tage stilling til hendes egne historie om et brud fra en relation, som man ikke engang kan få at vide, hvad gik ud på. Eller om
det er jo nærmest sygeligt, det her.
Det er lag på lag af mystik.
Jeg kom i tanke om, kan I huske, Nikita Klæstrup har fået en ny kæreste. Ham der, Mikkel, der åbenbart er med i et program, der hedder Fuckboy Island, eller noget i den stil. Okay. Ja, han var så medvirkende.
Genial titel.
Det er der noget, det
hedder.
F-Boy Island.
Danmark.
F-Boy Island.
Det kan også stå for Fanboy.
Det kan også være Fanboy, ja. Det er nok det, det gør. Fanboy Island. Der fortæller Nikita Klæstrup også, ja, altså vi har selvfølgelig set, at de har været kæreste et stykke tid, og de har mødt hinanden gennem fælles venner, lød historien. Og nu hvor det der fuckboy, fanboy island kommer ud, så er sådan, at ja, men faktisk var han medvirkende, og hun var tilrettelægger eller sådan noget. Og det er selvfølgelig super sjovt, og så er de mødt hinanden der. Og så laver Nikita Klæstrup også et opslag, hvor hun er meget oprevet, og siger noget i retning om, at hun har fået sindssygt mange beskeder, og folk beskylder dem for at have været utro, og fordi mens hun var dernede og lave Fanboy Island, der havde hun stadig en kæreste, og nu tror folk bare, at hun har ligget og knippet med ham, og det er bare vildt langt ud. Hvordan kan man sætte sådan nogle ondskabsfulde rygter i gang? Ikke? Og så vil jeg bare godt lige læse noget op, som Mikkel har fortalt i Her og Nu. Her nu skriver, til trods for, at Nikita havde en kæreste, lyder det ikke til, at hun holdt sig tilbage på optagelserne. Citat. Man kan vel godt sige, at der skete en del behind the scenes, fortæller Mikkel og uddyber. En synk plejer at vare 10 minutter, og en af vores synk varede 1,5 time. Så kan folk gætte sig til resten, fortæller han. Hør her, venner.
Hvem sætter de rygter i gang?
Hold the fuck up. Altså, hvis du sidder og siger, at du har brugt en time og 20 minutter længere, og vi kan gætte os til resten, så gætter folk sig faktisk også til resten.
Den altså, er ikke det, så svær lige den der
at gætte. Det er sgu da lidt åndssvær. Og så må hun sgu da hellere sige til Mikkel, hvad fanden har du gang i din spasse, i stedet for at begynde at blive sur på sine følgere.
Forstyr på jeres historie.
Ja, lidt forstyr på jeres historie.
Men altså efterfølgende med Pernille og Kåre, der har hun jo så netop været ude at sige noget, altså forsøge sådan at bakke lidt på den her historie med det, hun sagde i det der rygter. Program. Ja, det var så åbenbart bare rygter, men vi kan jo høre det ikke helt af rygter. Men siger jo så her, altså, at hun, der har ikke været nogen hændelse, og hun har intet dårligt at sige om Kåre. Tværtimod, han er meget omsorgsfuld. Og, men altså, relationen er ikke længere aktuel.
BT har selvfølgelig også forsøgt at få fat på Kåre for at høre om denne her frygtelige hændelse. Og så skriver han, at livet er skønt, og la la la.
Solen skinner, jeg har det godt, men jeg har ingen kommentar til mit privatliv.
Nej, mit privatliv vil jeg ikke kede læserne med. Og så var det bare, jeg sad og tænkte, det er da egentlig meget sjovt. Fordi hvis der er en, der har delt sit privatliv...
Hvis ikke der var kedet, også med hans privatliv.
Vi har bare lige læst
hele det citat op igen, i sin fulde længde.
Solen skinner, livet er skønt, jeg er i fuld gang med at lave en 21 TVA, TV-avis til i aften, sammen med verdens dygtigste og bedste kollegaer, punktum. Mit privatliv vil jeg ikke kede læserne med.
Altså, det er bare sjovt, det er sammen med verdens dygtigste og bedste kollegaer. Hvad har det med noget at gøre?
Nå, men det er bare sådan, at man lige
laver noget reklame,
ikke? Ja, det er fair nok.
Og så har vi siddet og lavet sådan en lille liste, fordi i Politikken, der har han i hvert fald fortalt om noget sygdom, han havde under valget i november. I Sjællandske Medier har han fortalt om sin barndom og sin tid i folkeskolen. I Billedbladet, der har han fortalt om sin søn, der går til fodbold, og han selv er træner på holdet. I Billedbladet i 2022, der glæder Kåre sig til sin fødselsdag, hvor der skal grilles og spilles fodbold i haven. Og i Billedbladet, meget glad for Billedbladet, der fortæller han også igen om Karl og deres fodboldstur til Torino. Han fortæller også om en operation oven på en fodboldskade. Han har også fortalt i Se og Hør, at han har været på besøg hos sin gamle far. Han fortæller også, at det er vigtigt for ham at styrketræne. Det kan vi også se på Instagram. Han fortæller også om at flytte fra København til Rungsted. Han har også fortalt om at fylde 50, og da han mødte sin daværende kæreste, Tine Røggen. Og han har også fortalt Berlingske om, hvordan han har fået et ar på sin næse. På sociale medier, der fortæller han om skilsmisse og hussal. Men det
måske
her,
har han så bare fornemmet, at nu er det nok, og nu er han ikke kede folk med mere.
Nu vil han ikke kede folk med mere.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder direktør i Impact TV, Thomas Hørlin. Teaterredaktør, Jakob Sten Olsen. Royal korrespondent, Jakob Heinel Jensen. Chefredaktør på Illustreret Videnskab, Jonas Kuhl Ratje. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg satte vist lige den forkerte skiller på. Jakob Heinel, han kommer altså desværre først i næste time. Skal vi tale lidt om Sidney Lee-dokumentaren?
Mm-hmm.
Jakob Sten Olsen, ja, du er sådan lidt TV-anmelder, ikke?
Ja, og har også anmeldt den, og jeg har anmeldt den positivt. Der var jo ret meget diskussion om den, og det handler om det der etiske i den. Altså, kan man tillade sig at bruge kunstig intelligens, det er jo det, man har gjort, og genskabe Sidney Lees stemme. Og det er jo åbenbart noget, man gør ved, at man sådan set kan fodre den med en hel masse oplysninger og stemmeprøver, som man til sidst kan tale som Sidney Lee. Nogen kan simpelthen tale som Sidney Lee, og så kan den få det til at lyde som Sidney Lee. Det er jo ret syret, og der har også været historie den her uge, der handler om, at vi skal begynde at advare vores gamle møder om, at bare fordi jeg for eksempel ringer til min gamle mor og siger, du skal overføre en hel masse penge, for jeg har været et biluheld, så skal hun ikke nødvendigvis gøre det. Hun skal ringe til mig først og spørge, om det er mig, der har ringet op, fordi det kan godt være, at det er mig, der ringer op, og det lyder sådan, men det er det ikke nødvendigvis.
Ja, der er jo en eller anden bankdirektør.
Det er crazy, hvad man kan gøre.
Jamen, der er jo en eller anden bankdirektør, hvor det rent faktisk er sket, hvor der er blevet overført. Jeg ved ikke, hvor meget.
Chefen ringede ham op og sagde, nu skal du overføre de her penge. Det var chefen. Det gjorde han selvfølgelig.
Nej.
Det viser bare, at det var et sådan et program. Der var også en dame, som havde betalt en hel masse penge til sin barnebarn, som ringede op i USA. Hjælp, jeg står her lige præcis og er blevet taget af politiet, og det er på grund af noget narko, de har fundet i min bil. Du må ikke sige det til andre. Kan du ikke stille kaution? Det kunne hun selvfølgelig.
Selvfølgelig, det er mit barnebarn.
Lige præcis.
Nej, hvor er det synd.
Det var hende, der havde givet ham narkoen, så hun kunne almindelig... Nej, det ved jeg ikke. Men det gjorde hun selvfølgelig også. Så det er det nye. Nå, men det, den teknik bruger man, og det, kan man, det er jo nogen, der synes, og det kan jeg også se nogle af anmeldelserne, at det synes man ikke er nødvendigt. Der bliver også henvist til, at det er fordi, at der er nogle skide gode kilder, og det er der virkelig, som udtaler sig kærligt og klogt om Sydney i programmet. Så det er et stærkt program, det havde det også været uden den stemme. Jeg synes så bare, at der er noget, som er skide godt med den stemme, og det er det der med, at det Sydney lige kom frem der, i en ny genre reality, så var alle også bare pæne mennesker pisse bange for det. Altså, det er nedgangen til helvede, det her, og hvor skal det føre hen, og det er dårlig smag, og det er den nye tider, og sådan noget. Og der er også lidt af det her idé, at vi alle sammen er lidt bange for det her, det er nyt, det er anderledes, det er, vi har fornemmelsen af, at det,
jeg ved ikke, om jeg
det er noget,
er bange.
Vi flytter os
jeg,
hen.
Jeg synes måske
sted,
mere,
ikke?
At det handler om,
og dårlig smag.
At nu indimellem, så er der noget i hans fortælling, der ligesom er fakta, hvor jeg tænker, det kan vi jo... Altså, hvis vi skal være sådan helt ærligt, det kan vi jo ikke vide. Og netop med de stærke kilder, du nævner, fordi det er jo blandt andet hans mor, vanvittig søde mor i øvrigt.
Klog og sød.
Hans gode ven Dennis, hans...
også klog og sød.
Meget, hans, ja, hans bror Troels.
Også klog og sød.
Helt vildt sød.
Og
så er der Maja, og det er jo nogen, som har kendt ham enten hele livet eller ekstremt mange år. Så det havde måske været... lige så fedt, eller måske synes jeg nogle gange federe, at det var dem, der fortalte det, i stedet for Sydney selv, fordi det bliver sådan lidt...
Men der er noget i det der edginess, og det med noget nyt på vej, og noget, som vi ikke kender til, men bliver lidt forfærdet over, som egentlig passer meget godt. Det er mere den fornemmelse, jeg rigtig godt kan
lide. Der står jo også et sted, eller også siger de det, at hans familie og venner, de vil have, de vurderer, at han ville synes, at det havde været mega fedt selv.
Altså det er plastret til, i, også hvordan man har gjort det til sidst, og sådan noget. TV2 er godt klar over, at de er ude i noget her, som er, hvor de er first movers på. Ikke? Så det er virkelig deklareret. Bortset fra det, så er det jo ikke et program, som savner materiale, dels på grund af de der skide gode kilder. Jeg var meget, meget rørt over at se hans mor, som aldrig nogensinde jo har beskæftiget sig offentligt med figuren Sydney Lee. Det gør hun nu, blandt andet som en hyldest til ham. Fordi det siger hun, det kan jeg gøre nu. Jeg har aldrig været en del af hans
verden. Skal vi ikke høre hende fortælle det selv? Ja, vi har lavet et klip med moren, som, og det er sådan i starten af program 1, hvor hun egentlig sådan på at ridse op, hvorfor er det egentlig, hun sidder her nu?
Det er første gang, at jeg lader mig interviewe og blive filmet i forbindelse med Sydney. For jeg har ikke ønsket at komme ind i den verden. Når jeg så gør det i dag, så er det virkelig en meget stor ting for mig. Fordi jeg tænker, han har spurgt mig om det så mange gange. Nu kan jeg opfylde det.
Og der er hun faktisk lige ved at græde. Jeg har også et klip, hvor Troels, hans lillebror, forklarer lidt om sådan vejen ind i den her reality, hvordan familien egentlig forholdt sig til det.
Jeg kan huske det første, det her wrestlingprogram, der inviterede han hjem til at sidde og se det, da det blev sendt. Jeg synes, det var fantastisk, han var med. Det er helt i fjernsynet. Fedt. Da han så begyndte på flere af de her næste sådan nogle datingprogrammer og sådan noget der... Der stod jeg lidt hurtigere af. Jeg tror, jeg selv og de andre i min familie tog ret tidligt en beslutning om, at vi ikke havde lyst til at stille op til selv til at være med i interviews og på billeder og alt muligt i de kulørte blade.
Fordi det bare ikke var deres.
De var det helt. Altså, det er jo det, man, man blev nærmest chokeret over, at der er en af hans venner, som var på besøg hos familien og sagde, at Sydney var simpelthen en alien i den familie. Fordi han var så anderledes end de andre. Broren og søsteren gik sådan den slagende vej. Der var en forventning. Det er et skolelærerhjem. To skolelærer, som ved Gud stadigvæk er sammen i et livslangt ægteskab. Fuldstændig stabilt med nogle værdier, der handler om uddannelse og sidde stille på din røv og lytte til, hvad læreren siger. Alt det, som Sydney ikke,
æblet er faldet ualmindelig langt fra stammen.
Moren siger det simpelthen så smukt, at hun fra en tidlig færd godt var klar over, at den her dreng var anderledes. Hun kunne simpelthen ikke få ham til at gøre noget, som han ikke selv ville. Og det gav ham jo kæmpe problemer med, at han har vel haft en ADHD, eller noget, der menede om, i hvert fald det, man i mig dag kalder krudt i røven, ikke? Man kan også se på de der familiefilm, der bliver lavet, at så kan det godt være, at man er i gang med at filme en søster eller et eller andet, men Sidney skal lige have hovedet ind foran.
Og det er jo sådan noget, da han er 5 år gammel eller et eller andet.
Hurtigt røven, ikke? Ja. Se, men også se mig, se mig.
Men man kan også se det der, hver gang noget bliver en lille smule hårdt, eller noget, han ikke gider, ja, så gør han det bare
altså,
ikke.
Altså, der er en, der siger om, at han stoppede i en 12-årsalderen, ikke sådan, at han var dum som et barn, men han havde den der teenager trods, at hvis der er noget, man ikke gider så, som teenager, så gider man
gør ikke. Gør det bare ikke. Man kunne ikke overtale ham til, at han gør det nu bare for den gode stemme.
Det er jo helt galt, da han fik sit eget reality show, som
har
hårdt arbejde.
Jeg synes, det var ret interessant, det der med, at vi har jo haft gør med en figur, vi alle sammen, eller mange af os i hvert fald, har været meget nysgerrige på, er det en figur? Er det noget tillært? Er det noget, han hæv ud af røven, da han ville være kendt, og så har han bare haft svært ved at komme ud af rollen? Eller var han egentlig sådan her? Jeg har lyst til, I skal høre, hvordan Troels lillebroren beskriver, hvordan de boede, da de var ret små.
Dengang vi begge to boede derhjemme, der kom jeg rigtig meget ind på hans store værelse, som var sådan fuldstændig plastret til med filmplakater. Han havde alle spillekonsollerne, han havde kæmpestort tv, han havde kæmpe højtalere, alting. Altså, der var, jeg tror det var sådan noget strandcreme eller et eller andet, som han sådan smurte sig ind i, som der gav sådan en helt vild duft. Så hver gang man trådte ind på det der værelse, det var ligesom bare at træde ind i sådan en alternativ virkelighed. Der var ligesom hele vores lejlighed, som var bare fuldstændig almindelig, hvor vi alle sammen gik rundt, og så var der hans værelse, som der bare var fuldstændig det her univers, man bare blev suget ind i.
Og det lyder jo mere og mere, og også en moren fortæller, at hun vidste, da Sidney, som jo så var døbt Søren, da han kom ud, der vidste hun bare, at det her det er et anderledes barn. Og hun beskriver også, hvordan hun også har tænkt, at han måske skulle beskyttes lidt mere. Jeg forestiller mig, at han er blevet meget beskyttet, fordi de har kunnet se, at Sidney er anderledes.
Også fordi han renser staver i livet, ikke? Folk tog jo afstand fra ham, fordi han var sådan, ikke? Det er ikke noget, man går så meget ind i hvert fald de indledende afsnit. Jeg har set de to første af udsendelsen. Men det er da helt tydeligt, at det kan godt være, at han var lige glad med, hvad andre tænkte. Men han er også gået gennem livet, og dels med, at han på det personlige plan har oplevet, at folk er blevet trætte af ham. Altså, man bliver træt af mennesker, man ikke kan få til at gøre.
Men
også nogle af de der reaktioner, han fik på sociale medier. Der er et meget ondskabsfuldt klip fra aftenshowet, hvor han bliver forholdt, hvad almindelige danskere synes om ham.
Ja, det var meget voldsomt.
Ja, det var det.
Det var vildt, synes jeg, at overvære.
Og det kunne det man også se, han selv synes.
Jeg kunne også se, at han selv synes, det gjorde ondt. Ikke? Men det, der er fantastisk ved ham, og derfor var han jo blev han kongen af reality, det var jo fordi, at det, du så, var det, der var. Det, som du selv siger, Ditte, at det var jo sådan,
lettet.
Han var.
Jeg blev ret lettet. Jeg synes virkelig, det var fedt, at det var ham. Men samtidig synes jeg også, at der er noget trist ved det.
Jo, men han var i stand til, det var jo det, han, der også var en del af talentet, at det kan godt være, at han var sådan, men han var også i stand til at vide, lige snart kameraet rullede, at så skulle han være endda en lidt bedre udgave af sig selv. Fundamentet var der, men han var i stand til at skrue op.
Men som du selv nævnte, altså der er jo noget med også, at udviklingen kan man føle går i stå på et eller andet tidspunkt. Det er også mærkeligt, men nu ser man også, hvordan det brænder fuldstændig sammen omkring ham til det der rock'n'roll camping. Han skulle have sit eget program. Det var jo en kæmpe, kæmpe mulighed for ham. Og, altså, han var jo på sit højeste, og han kan slet ikke... Altså,
han møder ikke engang op den dag, det skal
nej,
jo optages.
Og man kan virkelig mærke, hvor... Altså, jeg har lyst til at sige, ressourcesvag han faktisk er. Mm. At det er jo helt vildt, så få ressourcer han har til at hanke op i sig selv. Han har siddet og gamet hele natten. Vennerne kommer og skal hente ham. Hvor er Sidney? Han dukker ikke op. De kører rundt i byen, leder efter ham, finder ham fucking liggende og sovende i sin egen seng. Han er ikke engang pakket, da de tager ud på den der rock'n'roll camping. Han kan ikke være, han synes alt er ulækkert. Han kan ikke medvirke. Han kan ikke engang tage sig sammen til det. Og det har jo også været en side af ham. Og jeg må sige, at hans venner er jo absurd søde.
Ja,
de forstår ham, fordi de kender ham. At det der, det kan han ikke overskue.
Nej, og man kan jo også se i hele det der program der, rock'n'roll camping, hvor det jo helt tydeligt er alt for meget for ham. Han kan simpelthen ikke overskue det, og også, men jeg kan jo sagtens forstå det ud fra et tv-produktionsselskabs logik. Fordi jeg tænkte, nu har vi lavet det her program, han må stille professionelt op, og vi sætter ham alle mulige udfordringer, som jo bare overhovedet ikke er i overensstemmelse med den figur, han er. Så de prøver jo faktisk på en måde at presse et format eller en måde at opføre sig på ned over ham, og det vil han jo ikke.
Han skulle ikke have udfordringer.
Han skulle ikke have udfordringer for den. Man skulle have lavet noget, der var mere i linje med ham. Og så vidt jeg husker, så var det der rock'n'roll camping bestemt heller ikke noget hit.
Nej, det var det
ikke. Nej, fordi at du kunne ikke gøre det der, men du kunne ikke bare forme ham på den måde. Han skulle ligesom
Tror, man har tænkt lidt ligesom, kan I huske Nicole Richie og Paris Hilton, som også stod, så skulle de malke køer. Ja.
Lidt ligesom Linse, når det bliver for kedeligt på Bryggen, så skal de på skiferie eller et eller andet. Ikke?
Ja. Og her der er det jo bare decideret sætte ham i alle mulige uvante situationer, og han kunne slet ikke holde ud. Han bliver jo decideret deprimeret.
Ja, han går godt, helt ned.
Ja.
Helt ned.
Jeg har tænkt over det. Jeg vil ikke vaske toiletter.
Til gengæld, så kunne han jo det der med, og det er et skide godt klip, hvor jeg kan huske det der show, Annette Haik havde, hvor hun linkede sig til folk i 24 timer eller et eller andet. Ikke? Så siger hun til ham sådan lidt konfrontatorisk, du kan jo ingenting. Hvor gammel er du? Jeg er 33. Du er 33. Hvad har du at vise? Altså, du kan jo ingenting. Og så siger han, at det er jo fuldstændig rigtigt, jeg kan underholde.
Hans familie taler lidt om det der med ikke at kunne blive voksen. Det synes jeg også lige, vi skal prøve at høre.
Jeg tror, det er sådan relativt tidligt i mit liv stod klart for mig, at han ligesom havde nået en alder, som lidt blev hængende.
Så jeg vil godt kalde mig en drengerøv, et legebarn. Det siger min mor, som siger grow up, men også, det ved jeg ikke. De ting, som jeg lavede, da jeg var 10-12 år, det interesserede mig stadig for. Det tror jeg stadig gør om 30 år, når jeg er 60 år.
Sydney ønskede ikke at blive voksen, så han var lidt en Peter Pan-figur.
Og det siger hans venner jo også.
Ja, men når du så er til evig ungdomsfest, så lige pludselig, når du så bliver lidt ældre, og festen er ved at være forbi, hvad er der så? Ikke? Ja. Og så kom corona, og så fik han det dårligt.
Ja. Der kommer et afsnit til, gør der ikke?
Jo, og som handler om, kan vi forstå, den afgørende nedtur til sidst, hvor han ikke havde det særlig godt.
Ja, og det kan man også se på hans krop, synes jeg. Mm. Altså, hvornår har Sydney det godt, og hvornår er det dårligt? Fordi
han er jo i sygt god form, når han har det godt. Ja. Jamen, altså, veltrænet og sådan. Det var han jo også der i starten, da vi så ham til det der wrestling noget, som vi var kæmpe griner.
Helt smurt. Ja. Altså,
det var sådan, han blev opdaget, at han skulle være en bikarakter i en eller anden, der skulle handle om ny wrestling.
Men det må du også se, hvis man kommer ud som tv-mand og ser sådan en karakter, så må man jo bare se, at der er uanede muligheder
her. Jeg troede jo, det der wrestling var en mockumentary. Og det er det jo ikke. Det har jeg siddet og sagt i det her program. Det er simpelthen en fejl.
Ja, men det er jo hele det der wrestling. Er det mockumentary? Jo. Eller hvad er wrestling?
Altså? Jo, men jeg troede egentlig, at det ligesom var også lidt skuespil. Men de mener det jo faktisk. Men nu taler også om alt det.
Selve arbejdet er jo seriøst. Det er jo ligesom ballet nærmest.
Han ville jo gerne wrestling. Han så jo elegant sådan der ud. Altså, det var ikke pis.
Men der kan man også se, når det bliver hårdt, når han skal, så skal han have en medical exam.
Han kan jo faktisk ikke tåle ret meget. Han er jo, som moren siger, nok et barn, der skal beskyttes. Ja. Han tåler jo virkelig ikke ret meget.
Nej, han tåler ikke så meget, det er.
Og det var sådan, jeg kan ikke være med mere. Sådan, vi har jo fandme sat den her ring op til dig. Sådan,
ja, kan du huske dengang, han skulle slås mod Stig Tøfting?
Nej.
Det var jo så, vil jeg så sige, det havde jeg så heller ikke lyst til at slås mod Stig Tøfting. Men det tager jo sådan noget 4 sekunder, så er det jo overstået. Altså i en eller anden celebrity, også sådan en boksekamp eller sådan noget. Der tror jeg også, han gik ind i det med det der, nu skal vi underholde, men så... Sådan Stig Tøfting, han gik ind i det på en lidt anden måde.
Stig skulle vinde.
Han skulle slå hovedet af ham der, ikke? Altså.
Men det er i hvert fald en rørende dokumentar, det synes jeg.
Meget rørende.
Meget rørende og interessant. Det er jo også et stykke kulturhistorie, netop fordi han var den første og største af de der reality-stjerner, som vi jo med Gud har haft mange af siden. Så jeg synes absolut, man bør sætte sig ned og se den. Og det er meget rørende også, nu laver man jo sådan en dokumentar, men den er jo udtryk for meget af det, der også ramte ham, da han så døde, at det gik op for danskerne, at han egentlig var en interessant og fantastisk figur.
Det, først får anerkendelsen, så sent kan man sige.
Jeg kom lidt til at tænke på prins Henrik. Ikke? Det ja. Der med, først har vi afstand til dem, og så vender vi os til dem, og så finder vi ud af, at de er nok sådan. Først kan vi ikke lide dem, fordi de er sig selv, og så omfavner vi dem for nok.
Men det er jo fordi, vi på en eller anden måde er lidt flove over det. Ikke fordi, at vi er lidt flove over at se det. Vi anerkender ikke, at vi ser det. Det er det der med, først har du
alt for fine til at sidde og se på det der.
Men samtidig synes jeg også, at vi skal huske på, at der var altså virkelig mange, der elskede Sidney.
Jo, men det er jo meget sådan opdelt, ikke?
Jo. Uden tvivl. Ja. Og ja, jeg virkelig anbefaler folk at se den. Også, der er også sådan et element af noget med en måske lidt en parallel virkelighed, han bevæger sig i. Altså, der er faktisk
to verdener.
Der er mange,
der er en fantastisk scene i den, synes jeg. I Jomfru Anegade er der sådan en pisseirriterende aalborgensisk partytøs, som hærer sig fast i, at man kan ikke få lov til at gå nogen steder.
Synes du ikke, de irriterende folk hele tiden er oppe i fjæset på dig?
Ja, præcis. Synes du ikke, de irriterende folk hele tiden? Så hun forfølger ham ned ad gaden, og hun bliver ved uden blik for, at hun selv er gang med at gøre noget det samme.
Og man kan bare se, han er jo nærmest
ved at få et angstanfald. Det
er ved at stikke hende. Hun kan garanteret ikke huske,
men det er jo også det interessante ved filmen, eller dokumentaren, det er jo det der med, at han på en måde, så vil han vil så gerne være kendt, han vil så gerne ses på, men så alligevel, når han er i det, så kan han ikke holde det ud, ikke? Nej. Det er jo den der dobbelthed i det, ikke? At han slet ikke kan være...
Kan det selv sit fix, og som han ikke kunne undvære. Men
jeg synes, det er enormt modigt af hans familie, at de stiller sig frem nu.
Men det er tydeligt, at det er gjort. De har forstået, at de her mennesker vil ham det godt, dem, der har lavet det, tror jeg. Mm-hmm. Og så virker det som om, at de vil godt være med til at vise danskerne, hvem han var.
Ja, og give sådan ligesom det fine eftermæle.
Og det rigtige billede af, hvem han var. Udover alt det, vi har kunne se i de der fantastisk mange klip, der er med.
Noget, man også kan se i, det er, man hører om en masse løgne. Den der sådan parallel virkelighed, han levede i, der var også noget med, om han har boet i USA. Jeg ved ikke, hvor lang tid den har politikken siddet og kørt op og ned af, i spalterne. Og jeg kan også huske, at på et tidspunkt gik han og fortalte, at han boede i en 11-værelses stor lejlighed på Kongens Nytorv og bla bla. Altså du ved, alt det der, man vidste jo nok godt, at det hele var lidt løgn. Men har I læst historien om en dansk, altså en lidt pinlig historie, hvor er den?
Ham skuespilleren der.
Ja. Hvad med den nu?
Der var også Gita Nørby, som detektor kastede sig over.
Jamen,
det var detektor selv. Nu findes programmet ikke mere. Det er lidt underligt. Det er nedlagt når, i en tid, hvor journalistik er under en pres. Det udmærket program, det jeg havde, var ligesom gik forskellige nyheder og fakta-ting efter i sømne. Er det rigtigt, hvad politikerne siger, når de siger et eller andet? Er det rigtigt, hvad aviserne skriver, når de skriver et eller andet? Glimrende program. Men så er det altså også kastet sig over noget, der måske var i småtingsafdelingen, nemlig at Gita Nørby angiveligt på sættet af Charles i 1950'erne, havde fortalt en historie derfra om, at Dirk
Passer... Hun er ikke angivelig, hun har fortalt den historie.
Ja, at Dirk Passer var så skide sjov, at Birgitte Federspiel, som vist også var med i filmen, hun simpelthen var ved at dø af grin. Hun blev hentet i en ambulance, fordi hun ikke kunne holde op med at grine igen. Og det brugte de så en helt redaktions travlt måneds løn på at finde ud af, om det var rigtigt. Og ringede og konfronterede Gita med det. Og så må jeg bare sige, og det også til forsvar for Sidney Lee, altså alle mennesker lyver på et eller andet tidspunkt, fordi nogle gange er det altså bare sjovere. Tænk så, hvis man kun sagde det, der var rigtigt. Altså, hvor kedeligt ville det ikke være? Ja. Vi ville ikke kunne tale med hinanden.
Og I gik til to den meget pænt på det mummersnit, og hold dog kæft, hvad så? men man kan åbenbart ikke blive indlagt på hospitalet, fordi man ikke kan være ved at dyrke.
Nej, hun var i hvert fald ikke.
Det var der i hvert fald. Men hør lige her, det er en skuespiller, der hedder Jonathan Harp. Jeg kender ham ikke specielt godt, men faldt over den her historie.
Shit Happens har han været med i.
Okay.
Mm. Der spiller sådan en Carl Smart, der scorer alle pigerne. Han ser også godt ud.
Ja.
Sådan på en lidt demokrisk. Ja. Ja, hun er ikke imponeret.
I hvert fald, så har han så fortalt i et interview med her nu, at han for mange år tilbage snød døden. Det er altså et interview, hvor han, jamen det er min, altså der er lesbisk lykke.
Jeg vil også snyde døden.
Der er lesbisk lykke og snød døden.
Det er de to rubrikker, der er.
Ja, og så er der selvfølgelig...
Alle historier er varianter
af
de to.
Altså var der også bøsse stjal prinsessens skedecreme.
Det var Ekstrabladet.
Nå, men i hvert fald så skulle han engang besøge sin daværende kæreste i New York. Og han kunne enten flyve med Aeroflot og mellemlande i Moskva, eller han kunne flyve via Warszawa med Polish Airlines. Allerede der, der er der altså noget i mine ører, der skurer, fordi hvorfor flyver du øst på, når du skal vest på? Men
Det kan jo godt ske nogle gange med de der connecting flights,
at man flyver lidt en omvej. Det kan du godt,
men... Lige den der har jeg ikke hørt om, men altså...
Jeg synes, det er måske... Jeg tror også, at du kunne tage British Airways, eller et SAS eller noget, hvor vi ligesom tager London på vejen, eller altså, Frankfurt, vi... eller et eller andet.
Men han var, han var tydeligvis ikke villig til at betale ret meget for den flybillet.
Ja, det var han jo så. Nu skal du høre. Fordi han har de to muligheder, og han vælger altså at flyve via Warszawa med Polish Airlines. Og det gør han, selvom billetten, og nu bliver det endnu mere skørt, var 8.000 kroner dyre. Undskyld, kan man overhovedet få en flybillet til New York for 8.000 kroner, medmindre du flyver første klasse, altså en ny billet til New York, selv for mange år siden. Den har sgu da ikke kostet mere end 4. Nå, men han har i hvert fald tænkt, jeg vil gerne via Warszawa. Jeg er ligeglad med de 8.000 kroner, dem betaler jeg. Og det, som man skriver, det skulle vise sig at være alle pengene værd, fordi Aeroflot flyet, det styrter og dræber alle ombord.
Alle dør.
Han snød døden.
Han snød simpelthen døden ved at betale 8.000 kroner for en billet, der fløj den det stik modsat vejen, han skulle. Nå, men...
Den havde døden alligevel ikke set godt.
Satan sagde døden.
Se her, ringer til Jonathan og spørger, prøv lige at høre, de spørger ikke om de der 8.000 kroner, eller hvorfor fuck flyver østpå, når du skal vestpå. Men de spørger så, er du sikker på, at det er en rigtig historie? Fordi nu har vi faktisk siddet og undersøgt, om der har været nogen flystyrt, og der har faktisk ikke været et eneste med Aeroflot
til New York
nogensinde. Og så er han sådan lidt, nå okay, det var sgu da lidt underligt. Men kan du huske, hvornår det var? Det var mellem 2008-2012. Allerede der er vi også lidt, holy shit, han må have en dårlig hukommelse, hvis vi har en 5 års range på en...
Det var mellem 1545
og 1993. men Aeroflot har faktisk et styrt i 2008. Men det er ikke et fly til New York, det er en indrigsflyvning fra Moskva til en anden, åbenbart... russisk by, der hedder Perm, og 48 mennesker mistede.
Og der skulle han ikke have været med.
Det tror jeg ikke. Men det er sgu da mega...
Men hvad er hans eget svar? Det er sådan noget, gud, det har jeg selv gået og troet i alle de år.
Ja, det er en misforståelse.
Han siger, jeg skal lave 21 nyheder nu sammen med nogle dejlige kolleger. Ikke mere mit kedelige liv.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder direktør i Impact TV, Thomas Hørlin. Teaterredaktør, Jakob Sten Olsen. Chefredaktør på Illustreret Videnskab, Jonas Kuld Ratje. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg vil lige sige, at hvis man vil se den her Sydney-dokumentar, så er det på TV2 Echo.
Eller Play.
TV2 Play.
Ja, siger de.
Så sådan et abonnement skal man altså have. Ja. Thomas, du har også en historie med.
Ja, jeg har en historie, som handler om de ikke så gode gamle dage. Det er en historie, som der er kommet frem her i anledning af en dokumentar om... Brooke Shields, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, som der kan huske hende.
Jo.
Blue Lagoon.
Og... Blue Lagoon, men også en, og det er sådan en dokumentar, der kører, du ved, om hendes liv i to dele, og så tager den så, fordi at den hedder Pretty Baby, og det er nok den første film, hun er med i allerede som 11-årig, hvor hun så spiller en 11-årig prostitueret. Og medvirker så i hvad det er, og det der er så en scene i den hvad det er, dokumentar, hvor hele hendes familie, hendes døtre der på sådan 17 og 19 år, de sidder og så skal de gense hvad kan vi sige, eller se hvad var det egentlig deres mor lavede dengang, altså hun var 11 år, så ser de den her scene fra Pretty Baby, hvor er hun altså helt nøgen, kysser en altså langt...
En 41-årig mand,
Kira. Ja, er hun 11 på det tidspunkt, eller hvad?
Ja.
Okay. På det tidspunkt. Jamen, nogle gange ser man jo nogen spille mindre.
Sådan var det i 70'erne, de var glade for sådan noget...
De var rigtig glade for det, og hele den her dokumentar, den handler selvfølgelig om den, hvad kan man sige, ikke så gode... opførsel over for sådan et 11-årige barn, og især i forhold til altså instruktøren, som hvad der bliver rasende over, at hun ikke bare sådan villig lader sig voldkysse af den her mandlige skuespiller, som til gengæld er sådan, du ved, meget sådan, jamen hey, det er jo kun et spil, og du skal ikke tage det, det er jo ikke alvorligt, og du må ikke tage det her som det
playing.
Første kys. Ja, præcis. Ja.
Hun var jo 13 år eller sådan noget, da hun lavede den der berømte Calvin Klein-reklame, som er jo stærkt seksualiseret, hvor hun man ser ikke hendes bryst, jeg tror, hun dækker dem, men hun er nøgen overkrop, og så har hun de der Calvins på, og så siger hun, nothing comes between me and my Calvins. Det var et meget, meget berømt slogan, da hun 13 år. Stærkt seksualiseret reklame.
Ja.
Blue Lagoon tror jeg, hun er 14, da de laver. Spiller sammen med Christopher Atkins, som jeg øvrigt læste mig til, det er rent kulturhistorie. Hans overkrop uden hår gjorde, at det var sådan noget, man så op gennem 80'erne. Alle mænd, det der lige pludselig blev sexet, var en hårløs, glat mandlig overkrop, hvor det i 70'erne havde været sådan noget Burt Reynolds med hår på. Så kom den blå lagune med ham, som gjorde, at nu var det nye sexet. Men der spiller hun jo, det er jo, der er jo også de her sex og sådan noget. Der er hun 14 år, da hun lavede det.
Altså, i det hele taget har hele hendes barnekarriere været meget, meget seksualiseret, og det er jo meget interessant, når hun netop sidder med sine børn i dag, som sikkert er det, man vil sige,
vogue.
Ja, de råber, de er jo disgustede over, hvad fanden, ikke? Og når man ser det med moderne øjne, så er det jo også lidt klamovitch, ikke?
Altså, der helt er jo noget, den, der den vil ikke er... gå i dag.
Men nej, og moren jo også.
Hun moren, eller hvad?
Ja, hendes egen mor er jo også pisselig glad, ikke? Og igen, jo, men det var en anden tid, men jeg synes egentlig godt, at man i dag kan sidde og reflektere lidt over, hvorfor var man egentlig så ligeglad af sig selv som mor? En ting er, en instruktør vil have en eller anden historie i kassen, og en eller anden indenfor, man kan sige, det er bare skuespil, og prøv at hjælpe hende så godt, man kan, uden der er nogen, der stopper det. Men er det en mor, ikke ligesom siger, ej, ved hvad, jeg synes ikke, hun skal være nøgen? Eller kan vi ikke på en eller anden
måde... Hun er 11 år.
Antyde kysset. Kan vi ikke lave noget med nogle skygger og sådan nogle lyde og sådan noget? Altså, behøver hun at blive udsat for det?
Ja, men prøv bare at flytte blikket mod hun Danmark i 70'erne, ikke? Altså, der var simpelthen helt offentlige pædofiligrupper og store diskussioner om pædofiles. Man synes også, pædofile har også nogle rettigheder og sådan noget. Altså, det var et helt andet
billede. Børn er også seksuelle væsener.
Lige præcis. Det var jo det, der var argumentation.
Men det var jo også pædofile filminstruktører, som jo lavede mange af... Du har jo ikke lavet en...
Fortæl lige om det, Thomas.
Fortæl lidt om det, det er sindssygt interessant.
Ja, fordi at, det var jo der i sådan der 70'erne, at man så jo hele den her frigørelse, så tænkte man jo også, jamen børnene, de skal jo også frigøres. De er jo også seksuelle væsener, og dem, som der mente, at børnene var seksuelle væsener, og der skulle laves film om det, det var jo...
Nogle klamme typer.
Det var nogle ekstremt klamme typer, som simpelthen var pædofile, og som vi lavede en dokumentar, hvor vi kiggede tilbage til de der film, fordi at de der skuespillere dengang, de var blevet ødelagt for livet, fordi de var blevet misbrugt af de her filminstruktører dengang. Fuldstændig. Og de gemte sig jo så i Thailand.
Ja, du må bare lige komme med nogle eksempler
det
på.
Det er lidt for spændende.
Du er ikke alene, og hvad var det? Der var et eller andet... Jeg kan sgu ikke rigtig huske...
Men jeg kan godt huske...
Det var nogle af de der store ungdomsfilm.
Kan du huske, hvad dokumentaren hed, I lavede?
Den hed De Misbrugte Filmbørn.
De Misbrugte Filmbørn. Kan man stadig finde det?
Den tror jeg stadigvæk, du kan se på TV2 Play.
Okay.
Det håber jeg i hvert fald.
Den, eller så kan man se det på den danske film. Når du fortæller om den her Brooke Shields.
Ikke? Ja, men man kommer jo til at tænke på, hvad var det egentlig for nogle ting, der skete der? Og der var jo også, altså Polanski er jo også, hvad kan man sige, altså der var en ekstrem udnyttelse. Og det er jo også noget, som man har jo set i andre brancher. Altså hvis vi nu tager for eksempel bare hele boyband-fænomenet. Hele boyband-fænomenet er jo i sit udspring faktisk en pædofil, hvad kan man sige, opfindelse.
Der er lige en stor skandale i Japan, tror jeg, med det.
Ej, forklar lige det.
Backstreet Boys?
Ja, for eksempel, Backstreet Boys. Altså, der var ham, der var manageren bag dem. Jeg tror, han hed Tom Patton eller et eller andet. Han døde jo her for sådan en 3-4 år siden eller sådan noget. der var jo noget, Justin Timberlake var med, eller i de der, altså det var jo altså virkelig kendte.
Han var i kendte. NSYNC.
Nå, jamen det er jo så, det er altså alt, eller rigtig mange af de der
bands. Men hvad var det med ham,
manageren? Jamen han udnyttede jo de her drenge seksuelt, og det har været en tendens, som man har set ja, igennem været, hele, hvad det hedder, pop-historien.
Der har lige været en kæmpe skandale i Japan, der handlede om nøjagtigt det samme. En stor manager for rigtig mange kendte boybands er også stort i Japan, det er jo det hele østen, ikke? Men kendte sanger, som nu er de jo så blevet ældre, men altså som er stået frem og har fortalt om den der udnyttelse, de var ude for. Så det er samme historie om igen.
Men altså, hvor man kan man sige, ikke bare skal tjene penge og få en masse teenage-piger, men hvor der vitterligt har været et motiv for os. At
et andet motiv.
Du har simpelthen haft det motiv. Det her grunden til, at de har lavet det. Faktisk var der slet ikke noget kommercielt formål for mange af de der ting i forvejen.
Så blev det bare altså, kæmpe
og så blev, ja, så blev det bare, og det var sådan, nærmest.
Jeg troede bare, det var min lille pædofil.
Men det, der også var meget typisk med de der band, det var jo, at de sagde, når man for at beskytte de her unge drenge mod publikum, så holdt de dem helt isoleret, sådan at de der manager havde totalt kontrol over deres liv.
Hvis du beskytter dig, så skal du sove ind hos mig i aften.
Ja, det er det. Præcis.
Nå, det lyder helt vildt.
Ja, det lyder da mega.
Nå, hvordan kom vi der her?
Det var
Bluesiens. Nå ja, ja. Men det var fordi, at i filmindustrien og så videre, ikke? Men det er jo også typisk, at de der instruktører, som der lavede de der meget, meget, altså de var jo kæmpe publikumsucceser, og Sebastian skrev jo filmmusikken, og det var jo altså fuldstændig, du er ikke alene, det var jo kæmpe hits, og det gik jo i lang tid, men det er jo symptomatisk, at de så gemmer sig i Thailand i dag, ikke? Hvor vi så kunne konfrontere dem, ikke? Med
at det var en vild dokumentar. Virkelig det creepy.
Det var virkelig creepy.
Og også fordi, at de der voksne mennesker, der ligesom gav deres version af historien, altså man kunne virkelig fornemme, at de havde jo vitterligt ødelagt dem.
Det fuldstændig ødelagt deres liv. Eller mange var og det, som der så også viste sig at være interessant, det var jo, at vi fik jo så nogle af de her mennesker til, altså så lang tid til ligesom at møde hinanden. Og så kunne de jo ligesom fortælle historien til hinanden, og det gjorde lige pludselig, så fik de, hvad kan man sige, sådan en styrke, som det også gjorde, at de tog med ned til Thailand og ville konfrontere de her.
Det er vel også det, hun gør nu, Brooke Shields, altså tager magten over sin egen fortælling.
Præcis. Og det er jo der, hvor der så hele tiden er en fare. Er der nu, hvad kan man sige, en genudnyttelse af det, hvad kan man sige,
oprindelige materiale?
Er det oprindelige materiale?
Det er nu for eksempel det overgreb, som man godt kan sige, der blev gjort mod hvad hedder Pamela Anderson. Ikke? Der kom så den der serie, som hun jo selv var meget ked af, fordi hun ikke var involveret i det. At den havde måske intentioner om at fremstille det som netop et overgreb, men hun følte, det var endnu et overgreb. Ikke? Hun har så efterfølgende i kølvand på den serie selv været ude. Også
er det ikke
også
lidt underligt, at man ikke har haft hende med i den proces?
Jo, ja, jeg ved ikke.
Hun har vel ikke ønsket det?
Nej, der, måske er der, eller der er gået et eller andet galt, jeg ved det ikke. Men hun har jo så selv efterfølgende meldt sig på banen, og har også en dokumentar nu, hvor hun fortæller om sit liv og sin version af det. Og det er jo en måde, lidt forsinket, kan man sige, at forsøge at skabe mening af det kaos, man selv har været i. Ikke?
Og hvis man lige skal trække nogle tråde tilbage til Sydney Lee, så er det vel også, fordi den dokumentar, den prøver jo også ligesom på en eller anden måde, med tilbagevirkende kraft, at give ham ordet. Ikke? At der er jo sådan en tendens i det hele taget, i film og dokumentar, at man prøver egentlig at lade folk komme til ord og få nogle meget mere subjektive historier, hvor man prøver at lave filmene med folk, i stedet for, at du ligesom sætter dig og så siger, nu skal jeg lave en film om dig. Så siger man nej. Og jeg
det
synes,
er jo også
at,
dagleder af hele MeToo-diskussionen, som handler om, at der kommer en hel masse historier frem lige pludselig om ting, som folk, som er overgået folk, og som de ikke gider finde sig i mere, og som de selv på afstand af år, så kan få lov til at gøre op med. Og hvor man synes, det er en værdi at høre deres stemmer nu. Jeg tror, det hænger sådan sammen også, ikke?
Inden vi går til pause, så er sådan en lille sjov historie. Den handler om Brad Pitt, og jeg synes bare, det var meget griner. Brad Pitt har jo selvfølgelig en masse ejendom rundt omkring i det meste af USA, og sikkert også enkelte steder i Europa. Men han har åbenbart haft et hus, hvor han så har opkøbt alle husene omkring.
Den spiller Matador bare ind i virkeligheden.
Nu har jeg alle de grønne, så kan vi være fandme hoteller.
Det kan lyde lidt usympatisk.
Det lyder fedt. Så er man fri for at forstyrre naboer og røvhul, der slår græs søndag formiddag og sådan noget.
Men der er åbenbart en af hans gamle naboer, som fortæller, at han lod en gammel mand bo i et af de der hjem kvitterfrit.
Måske som lidt skattetænkning, eller hvad?
Nej, jeg tror mere
opkøbende. Brad Pitt gjorde, eller naboen gjorde?
Ja.
Nej, Brad Pitt gjorde.
Okay, lå en gammel mand bo.
Så der var en anden...
Jeg køber dit hus, men nu godt blive boende.
Ja,
gammel far.
På den måde. Ikke? Og så har han sagt, det var sådan en gammel mand på, altså i 90'erne, ikke? Og så har han sagt, du kan bare blive boende, jeg vil bare gerne have dit hus. Og jeg tror, det er der skattetænkning har været. Altså, alle de huse, han har købt, der har været et eller andet mere placeret nogle penge. Hvad ved jeg? Jeg har ikke forstand på det. Nå, men det har været omkring 22 huse, som man har opkøbt i kanten af den ejendom.
Nå, nu har jeg alle dem, der ligger rundt om mit hus. Så skal jeg have alle dem, der ligger rundt om dem.
Og så er det altså, der bor en gammel mand, og så er han sådan et, hvor skal jeg så bo henne? Og så har Brad sagt, du bliver sgu bare boende. Her, nu får du de her 17,3 millioner kroner for dit skramlede hus. Du bliver bare boende. Det, der måske var lidt... Jeg ved ikke, om det har været ærgerligt for Brad, men det var, at han blev 105 år gammel. Så han har formentlig boet i det der hus mere end 10 år.
Bare ærgerligt, Brad.
Gratis.
Han har brugt alle de penge, han sparede på kosttilskud og sådan noget, så han er blevet.
Men jeg var engang i New Orleans, ikke så lang tid efter Katrina. Jeg tror, Katrina var i 2005, og jeg har nok været der i 2007 så. Altså på et tidspunkt, hvor New Orleans, og det er der sikkert stadig dele af byen, der er altså stadig er smadret, men altså 2 år efter var der virkelig store områder, der var fuldstændig lagt ned.
Katastrofeområder.
Totalt. Og jeg tog sådan en bustur rundt. Det kan lyde sådan lidt klamt, men altså jo, tag rundt og ser sådan, hvad har det haft af efterdønninger. Og det var også noget med, at op på land, så ligger der sådan en smadret båd med altså hovedet nedad. Og kører også forbi et helt distrikt, som bare er fuldstændig ødelagt. Og så kommer man også forbi nogle steder, hvor, og det, der har Angelina måske også været ind over, jeg tror, at de må stadig have været sammen på det tidspunkt. Ja, det har de jo selvfølgelig. Men de var begyndt at bygge huse til nødstedte familier. Og det var sådan nogle ret interessante, alt sådan noget økologisk, lalala, sådan noget spændende design og... jeg har lyst til at sige genbrugsmaterialer.
Altså det gjorde Brad og Angelina bygget
huse. Hun er meget godgørende.
Ja. Og det kan også godt være, at Brad har en rem af huden af noget godt i sig, men der var de virkelig sådan gået ind i at hjælpe nogle familier sådan tilbage på fod, og simpelthen forære dem huse, som blev genopbygget. Og så kan jeg også huske, at jeg var ude ved nogle områder, hvor, I har sikkert set det, hvis I har været i New Orleans, eller set det på film, med mange af de huse, som var oversvømmet eller blev forladt, at der er sådan nogle krydser ude på døren, og så står der en dato, og så står der et tal, og det er så, hvor mange mennesker, man fandt døde inde i huset, og også et eller andet kode for, hvem det er, som har været og inspicere det her hus, ikke? Og det, for nogens vedkommende var det jo nærmest måneder senere. Og når man kører igennem nogle af de der kvarterer, og der stadig er, og også nogle af de, hvor der er flyttet nogen ind, altså der er der stadig de krydser, og man kan sige, okay, der var seks døde, der blev fundet her, og så mange, det var en brutal katastrofe.
En lille let krølle inden pausen.
Ja, vi går til pause nu. On that note, så skal vi hygge os. Jamen altså, i næste time, der skal vi tale om Lars Boje Mathiesen.
Oh my god.
Som er... helt ude i kulden. Vi skal også tale om vores justitsminister, som forsvarer har lavet sine helt egne sæt regler.
Oh my god.
Og seriøst bryder trafikloven, fordi han faktisk er familiefar og gerne vil spare nogle minutter.
Det kender man
og
godt.
Så skal vi tale, ja, vi kender det alle sammen. Vi skal også tale om Dalai Lama. Og om prins Joachim, eller endnu mere, vi skal måske tale om prinsesse Marie. Hvis du lytter med live på bt.dk, så skal du bare hænge på de næste par minutter. Og hvis du podcaster den her fremragende udsendelse, så find time 2 under den kontante time, det vi taler om, 14. april. Men lad os høre noget musik. Tis af, åbne en flaske til og lyt til om 5 minutter.